opozicija.
Sveiki, čia žinių radijas, eterio opozicija, prie mikrofono Raigardas Musnickas, o šiandien su mumis telefonu Demokratų sąjungos vardan Lietuvos pirmininkas Saulius Skvernelis. Sveiki.
Labas rytas.
Tai verkė vakar Seimas ir iš tikrųjų priiminėjant, bandant nepriiminėt, o pritarinėt, galbūt taip reikėtų sakyti, partnerystės įstatymam, nes jų yra keli. Kodėl taip sunkiai sekasi su šito dokumento Seimui?
Priminėjo nepartnerystės įstatymus, priminėjo iš esmės pakeistus įstatymus, tiek vieną, tiek alternatyvų. O dėl ko taip sunkiai sekasi? Dėl to, kad tos politinės partijos ir valdančioji koalicija, kurios įtraukė tą klausimą į savo darbotvarkę, tai yra jų valdančių atsakomybė, nesugeba tiesiog susitarti, nesugeba turėti balsų ir pastovai šitą įtampą palaikoma. Laisvės partija bruka visokios įstatymo variantus tiesiog ir netiesiogiai, nors žino, kad palaikymo šių valdančiųjų neturi. Tai už tai tokios aistros ir verda. Ir jos virs tol, kol pažadai dalinami nepamatuotai.
O kur yra iš tikrųjų problema? Ar pačioje idėjoje partnerystės įstatymų, ar tai, kad jie nėra tokie, kurie tiktų visiems, tie dokumentai?
Na, įstatymai niekada nebūna tokie, kad tiktų visiems. Matyti yra čia esmė pačioje idėjoje. Ir dabar visgi reikia pripažinti, kad šitos civilinės sąjungos variantas tikrai padarytas iš esmės kitoks, negu buvo partnerystės įstatymas ir atsižvelgta į tos visus nuogastavimus arba tos kliuvinius, kurie labiausiai trukdė, ta, tarp kitko paminėjo prezidentas labai aiškiai, tai yra tiesiog nusiteikimas dalies politikų, dalies visuomenės, tiesiog nenoras matyti ir pripažinti, kad yra tarp mūsų piliečių ir kitokių žmonių, kad jie taip pat yra mūsų piliečiai, turi tam tikras teises, elementarias teises, įgyti teisinį statusą, reguliuoti savo teisinius santykius. Ir panašu, kad nesvarbu, ką bedarytų, tai vis tiek tie žmonės priešinsis ir jokio kompromiso irgi matyti nebeieškos. Kita pusė, jinai nori maksimumo, dabar tikrai variantas yra gerokai, kaip jau minėjau, man atrodo, logiškesnis ir tai, kas buvo grasinama arba kas grėsė šeimai, šeimos sampratai, kalbu apie teisinės kategorijas, net ir moralinės, tai iš tikrųjų tame civilinės sąjungos įstatyme nėra, bet matyt dabar buvo irgi ten tas nenuoširdus toks, sakykime, susirūpinimas, kad įstatymas netinkamas yra, nes matyt kova užvirs dabar komitetuose ir tikrai bus daugybė pataisų, pasiūlymų, kad pasiektų savo maksimalius tikslus, tai vat, vietoj to, kad spręstųsi šalyje aktualūs klausimai, Seimas yra įveliamas į tokį emocinį ginčą, kuris naudingas matyti abiem pusėm, ir priešininkam, ir šalininkam.
Kaip šiaip atrodo dabar jūsų akimis balsai už šituos įstatymus, už civilinės sąjungos įstatymą, tokia yra riba slidi turbūt apie 70 balsų. Ar tai kažką iliustruoja ar ne?
Aš jau minėjau, tai iliustruoja, kad to politinio palaikymo valdančių darbotvarkį neturi tarp savęs. Tai yra pirmiausia jų atsakomybės klausimas. Ne opozicinės partijos, ne galbūt išskyrus socdemus, turi įsitraukę į savo politinės programas, kaip vadinamos, sakykime, partnerystės arba iš to išplaukimo įstatymus. Tai jeigu tu esi valdančioje koalicijoje, tu susitarėjai, tu padalinai pažadus savo rinkėjams, būtent savo rinkėjams, tai tu sugebėk juos įgyvendinti tada, kada turėsi balsų. Va čia dabar toks bandymas žvejoti ir gaudyti balsus. Bet pateikimas vakar parodė, pateikimui, kadangi užtenka nereikalinga tos 71 balso, pateikimui užtenka tik tos didesnės skaičiaus balsuojančių Seimo narių, tai valdantieji tuos balsus turėjo patys, nepaisant to, kad dalis ir opozicijos palaikė šitą įstatymo projektą.
Šiaip aišku, tas įstatymas toks kaip lakmuso popierėlis, tam tikrą prasme, jisai na, rodo, kaip keičiasi nuomonės apie, sakykime, partnerystę, žmogaus teisės, šeimos sampratą, ar vis dėlto ne, nes anksčiau tai buvo turbūt gerokai kategoriškiau priiminėjami šitie dokumentai, dabar tarsi skaičius pritariančių didėja. Ar čia didėja dėl to, kad tobulėja tas įstatymas ir labiau įtinka, ar dėl to, kad keičiasi visuomenė ir politikai?
Aš manau dėl to pirmiausia, kad iš tikrųjų, kaip jau minėjau, lyginant su partnerystės įstatymu, civilinės sąjungos įstatyme buvo tiesiog išbrauktos tos nuostatos, kurios galbūt daugiausiai tų emocijų kėlė. Tai yra nebeliko apibrėžimo partnerystės taip, kaip buvo suformuluota, tai iš esmės šeimos samprata buvo apibrėžta teisinė prasme. Toliau nebeliko galimybės turėti sutuoktinio pavardę, sakykime taip, arba partnerio pavardę. Tai jau nebeliko to pačių procedūrų, kurios buvo numatytos atlikti civilinės metrikacijos skyriuose. Na ir dar keleto tokių esminių dalykų, kurie tada labiausiai galbūt audrino ir politikus, ir visuomenę. O dabar yra tik tai teisinės interpretacijos. Ar civilinės sąjungos įstatymas galėtų perspektyvoje kažkada, tai jeigu būtų teisminiai procesai ir būtų vienas ar kitas sprendimas, įpareigoti valstybę, pripažinti, registruoti ten tos pačios lyties sąjungą ir taip toliau. Tai na, dabar yra interpretacijos. Tai tas įstatymas iš tikrųjų jis yra ne tik forma, bet ir turinį pakeistas, nors daug kas nepripažįsta to, ypač oponentai, sako, tai yra tas pats, tik į tom frazimą prašyta, bet nu, sunku prašyti santykį tarp žmonių visiškai kitaip, negu kiti įstatymai, kurie reglamentuoja panašius santykius. Tai nėra santykis tarp daiktų, arba daiktų teisė, kad būtų galima taip paprašyti, analogiškai ir nedarėtų jokių iliuzijų, sakykime, ir panašumų į kitus įstatymus. Tai dėl to, kad, kaip minėjau, ta transformacija įvyko, yra daugiau palaikančių iš valdančiųjų, bet manau, kad tai daugiau dar yra sutarimas politinis, nes valdantiesiems reikalinga išlaikyti koaliciją ir matyt prasidėjus yra labai stiprus, na, galbūt bruzdėjimas, visgi pusė kadencijos jau praėjo ir Laisvės partija savo pažadų, nei vieno pažado nėra įgyvendinusi, kalbant apie jų atstovavimą ministerijos irgi kažkokiu tai stebuklų nematyti ir tokios politinės darbuotojos, kai šitą politinį jėgą kaip ir neturi kitos.
Gerai, dar keltas kitų klausimų vat dėl partnerystės ir dar vieno momento valstybės vadovo statuso pripažinimo Landsbergiui opoziciniai valstiečiai irgi čia kalba apie pastraukimą iš įvairių susitarimų nacionalinių, tame tarpe ir užsienio politikos ir nacionalinio saugumo susitarimo. Jums tokių, jūsų frakcija ir partija tokių minčių nekyla? Trauktis.
Taip, tai yra tos pačios politinės jėgos, jų apsisprendimas yra, tik aš manau, kad tai nereikėtų sieti nesiejimų dalykų, jeigu Landsbergio statusas pajuda į priekį, tai mes traukėmės iš gynybos susitarimo, nu, tai nieko bendro su to neturi, tai yra skirtingos politinės darbotvarkės klausimai, bet jų argumentai yra girdimi ir tai jų sprendimas bus, o mes su mūsų partijos valdyba svarstė susitarimo projektą dėl užsienio politikos, mes jo nepasirašysim, jeigu jis nebus koreguojamas. Tą mes aiškiai išsakėme ir daugybė yra tokių nuostatų ir nuogastavimų.
O jeigu taip keletą momentų, ponė Skvernelė, apie užsienio politikos, nes aš norėjau apie tai truputėlį pasikalbėti, aš matau, kad daug kam iš opozicijos tas sutarimas nepatinka, socdemams vieni dalykai, kas jums konkrečiai?
Iš esmės, šiuo atveju labai arti yra opozicijos pozicijos, mes iš tikrųjų, pirmiausia, tai mūsų partijos nuomonė yra ne tas akcentas susitarime, kalbant apie užsienio politiką įdėtas, visgi mes manome, kad Lietuvos Respublikos ir jo žmonių interesai užsienio politikos ir kiek yra prioritetiniai. Ir yra daugiau kalbama galbūt apie vertybinius dalykus, nors tie vertybiniai dalykai nėra apibrėžti. Labai brukama vakarų liberaliosios demokratijos nuostatos, o kas tai yra ir ką tai mes matome dabar konflikte su Ukraina, kaip vakarų liberalios demokratijos, kai kurios siūlo Ukrainai atiduoti agresorių savo teritorijas, aplaistytas žmonių, vaikų krauju, mainais į tokią mistinę taiką arba neerzinimą Putino. Toliau yra tokių dalykų, kur na, visiškai neturėtų būti susitarime, tokių buitinių, aš sakyčiau, techninių politinių partijų, darbo grupių, kažkoks subūrimas, ruošiantis pirmininkavimui Europos Sąjungoje arba kitais metais vyksančiam samitui NATO, tai yra vyriausybės atsakomybė ir vyriausybė tą turi daryti. Yra nuostatos, kurios aiškiai, man atrodo, na, yra ir nediplomatinės, ir viršyje tam tikrą užsienio politikų ir tarptautinių santykių ribas. Kalbant, na, sakykime, apie Rusijos ateitį. Aš suprantu ir mes tikrai palaikome, kad santykių užmezgimas galimas tuomet, kada bus režimo pabaiga valdančio, bet yra nuostata įvykdyti deputinizaciją šalies. Tai kas tai yra, irgi nėra apibrėžta, kaip mes ką suvokiame, kas tai būtų ir galiausiai, jeigu sakykime, demokratinės jėgos laimėtų ir tą režimą pakeistų, mes jiems keltume dar sąlygą kažkokių deputinizacijų padaryti, nors nežinom, kas tai yra. Kinijos klausimų taip pat yra pozicijų išsiskyrimas, akcentuojamas yra Taivano klausimas, kažkodėl tai gana išskiriamas. Aš pasigendu sprendimų priėmimo mechanizmo tame susitarime, kad nebūtų taip, kaip buvo su Taivano, viena politinė partija nusprendė ir nepadarė. Kad tam sutarime turėtume apibrėžti, kaip tai daroma, sakykime, kaip tokie sprendimai priimami, kai mes susitarėm juos daryti po konsultacijų, derybų, kažkokių tai. Toliau, man atrodo, kad esminis dalykas, kalbant ten šiek tiek yra, akcentų dedama apie emigraciją, apie mūsų diasporą emigraciją, apie daugybinę pilietybę, nors vėlgi nėra atskleistas santykis, kad turintis dvigubą, sakykime, pilietybę, kokias pareigas turėtų, ar mes siekime, kad jis turėtų pareigas Lietuvos Respublikoje. Ir ko labai pasigendu, tai visgi pamirštama, praktiškai ignoruojama, kad mes turime lietuvius gyvenančius Lietuvos etninėse žemėse kitose valstybėse. Tai tiek Lenkijos lietuviai, tiek lietuviai gyvenantys Karaliaučiaus srityje, tiek lietuviai gyvenantys Baltarusijoje ir apie juos mes neužsiminame. Jokios strategijos jų atžvilgių nėra. Tai tikrai liūdina, bet mūsų partijos nuomonė tikrai tai visą tai yra pataisytina, yra galimos korekcijos, jeigu bus diskutuojama toliau, tai tas susitarimas galės būti pasirašytas ir mūsų. Bet kol kas tokiam tekstui, kokis dabar yra, aš tik taip tokius kelis momentus išvardinu, bet yra daugiau kliuvinių, kurių mes negalėtume priimti ir pasirašyti.
O kiti susitarimai, kurie buvo pasirašyti arba na, planuojami, galbūt na, jūs kaip jo žiūrit, ten susitarimas dėl švietimo arba susitarimas dėl nacionalinio saugumo ir jie jums tinka?
Taip, nacionalinio saugumo susitarimas tikrai, man atrodo, yra kompromisinis ir esminis, kadangi ta grupė, kuri dirbo, deleguota partijų atstovų, tikrai buvo daug diskusijų, ieškimo sutarimo, tie aštrūs kampai galbūt šlifuojami. Ir manau, kad pasiektas tikrai labai esminis susitarimo projektas, dabar politinės partijos svarsto savo valdymo organuose ir tikrai turim didelį šansą, kad tikrai galima bus pasirašyti, kadangi dėl turinio turbūt negirdėjau nei iš vienos politinės jėgos, kad būtų išreikštų kažkokių tai abejonių. Sutarimas dėl švietimo, taip mes planuotume jį pasirašyti, svarstume tą klausimą, tačiau vėlgi yra pradėta reforma tam tikra, mokyklų naikinimo reforma, kurioje susitarime apie tai kalbos nėra. Tai čia vat tokie dalykai dar šiek tiek verčia bejoti, bet iš principo mes irgi linkę pasirašyti būtumą susitarimą dėl švietimo.
Iš jūsų partijos, jeigu aš teisingai prisimenu, išėjo iniciatyvos interpeliacijos Navickui, žemės ūkio ministrui. Ar čia kažkas labai jau kliūna jums smarkiai, kad interpeliacijos prašosi Navickas antrą kartą ar kelintą jau čia?
Tai ne viena iš mūsų buvo galbūt iniciatyva, bet tą palaikė dauguma opozicijos ir na, mes matom du metus žemės ūkė, kur iš tiesų ministrui yra sudėtinga atrasti ir dialogą su partneriais socialiniais, turėti kažkokius tai labai aiškiai strateginės kryptis dėl mūsų žemės ūkio perspektyvų ateities, ypatingai o šitoje situacijoje, taip pat įvairių strateginių dokumentų ir strategijų parengimo. Aš manau, kad vėlgi tie beveik du metai buvo pakankamas laikotarpis parodyti realius veiksmus ir darbus ir rezultatus. Na, jų nėra, įtampos auga, perspektyvos nėra aiškios matomos, kalbant apie ūkininkus, apie žemės ūkio sektorių, dėl to toks sprendimas yra padarytas.
O visi kiti ministrai dirba gerai?
Na, aš jau kažkada vertinimą pasakiau šios vyriausybės ir neturėčiau kažką naujo pasakyti. Iš esmės, kaip minėjau, apie tos ministrus, kuriuos kažkada tai minėjau, kad matosi jų veiksmai, tai jie ir toliau aktyviai darbuojasi, o kiti tiesiog, matyt, laukia, mėgaujasi kadenciją. jau įpusėjo, žiūrėkite, visai sėkmingai, kiek būtėse praėjo, tai liko dar porą metų pasidžiaugti pozicijomis. Matom kitos ministerijos apie to, kad apskritai dar beviltiškai nedirba, tai pradėjo tą tokį tradicinį veiksmą, kurį galbūt didžioji frakcija pradėdavo anksčiau, bet šį kartą gal krizė sutrukdė, tai yra ministerijų valymą. Yra atviras mobingas, persekiojama žmonių, reikalavimas išeiti į darbo, ypatingai tų žmonių, kurie yra gi ne politinio pasitikėjimo, turintys didžiulę patirtį, valstybės tarnyboje jie tiesiog yra metami į gatvę ir vietoj jų priimami savi reikalingi žmonės, jaunuoliai, kurie, na, kaip matom, ir pagal ministerijų rezultatus ir rezultato neparodo.
Gerai, dar keltas klausimų. Vakar finansų ministrė taip pat čia pasirodė su iniciatyva visuotinė nekilnojimo turto mokestį įvesti. 100 metų turbūt siūlymams nekilnojimo turto mokesčio visuotinumui. Ką jūs manote apie tai? Turbūt visos vyriausybės irgi vienai par kitaip bandė tą daryti, bet kažkaip vis, arba laikas ne tas, arba ne tas mokestis.
Na, mokesčiai priklausoma nuo vyriausybių nusiteikimo. Mūsų vyriausybė buvo įvedus nekilnojamo turto mokestį, tai buvo tam susiję su tam tikra prabanga ir įsigyto turto verte ir manau, kad jis buvo tikrai pakankamas ir buvo renkamas tas mokestis. Dabar kas yra blogiausia, mes vėlgi matome atskirų mokestinių iniciatyvų ištraukimą iš stalčiuko. Tai vietoj to pažado, kuriam jau 2 metai daugiau netgi apie sisteminį mokesčių pertvarkymą, sisteminę mokesčių reformą, vėl pradeda traukinėti po atskirą mokestį. Jeigu mes nematom sumos, tai dabar to mokesčio ištraukimo šitoj situacijoje, kada žmonės pasibaisėja nuo neveiklumo valdžios, kalbant apie energetinių resursų kainą, paslaugų kainas, kalbant apie tą pačią būsto namų ūkio išlaikymą, dar ištraukia tai mokestį. Visuotiniai, visiems žmonėms. Tai taip, apie tai
galima... Jis pakeis tą prabangos mokestį, nes prabangos mokestis su logika truputėlį ne visą laiką.
Sunku pasakyti, žiūrint, ko mes siekime iš nekilnojamo turto mokesčio. Tai logikos yra ir vienam, ir kita mokestė. Blogiausia, kad tai yra vienas iš mokesčių ištrauktas. Iš konteksto, neturint bendro paveikslo, labai sunku vėlgi pradėti diskutuoti, kas bus toliau su kitais mokesčiais, kaip bus, mes to nematome. Tai yra blogiausias variantas. Tai reikia įgyvendinti savo pažadą, ateiti su sisteminė mokesčių pertvarka, dėti ant stalo ir tada matysis, kokie mokesčiai didėja, kokie atsisakomi, kokie keičiami, kokie mažėja galbūt. Bet mes to nematom, šiandien ištraukė kažkodėl tai va šitą mokestį. Kodėl šitą mokestį? Mes argumentų irgi kažkokiu tai negirdžiu aš. Būtent kodėl būtent apie šį mokestį pradėjau dabar kalbėti. Vat netikėtai taip.
Gerai, dar keltas klausimų. Čia irgi neseniai buvo pristatyta turbūt užimtumo tarnybos reforma ar pertvarka. Ką jūs manote apie tai?
Čia reikia sutikti, kad visos vyriausybės darė žingsnius ir ieškojo būdų, kaip paskatinti žmonės nevegetuoti, turint tam tikrą nedirbančią bedarbio, ilgalaikio bedarbio statusą, bet kažkaip pabandyti tuos žmonės integruoti atgal į darbo rinką. Tai svarbiausias dalykas yra. Ir šitas žingsnis irgi yra bandymas tą padaryti, kad visgi darbo vietų šalyje yra pakankamai daug laisvų, bet dirbančių žmonių yra trūkumas. Ir dalis žmonių tiesiog niekad matyti jau nebeplanuoja ir nenorėtų grįžti į darbo rinką. Tiesiog būti tokiam statuse, patogiam statuse, kaip jie galvoja. Ir dėl to tokie žingsniai yra bandymas vėlgi sugražinti žmonės ten, kur turi būti kiekvienas darbingo amžiaus žmogus, tai yra darbo rinkoje ir jis galėtų tas pajamas dirbti pats. Tai toks bandymas yra, ar bus sėkmingas jis ar neteikis parodys.
Kiek jisai toks politiškai pavojingas bandymas, pavyzdžiui, atiminėti bedarbio išmokas iš žmonių ir tokiu būdu bandyti varyti juos į darbus?
Na, matot, politiškai visą laiką tokie klausimai yra pavojingi, kadangi tie žmonės tikrai nebus labai laimingi. Bet aš tikrai, mes turėtume skirti tokius 2 momentus. Aš skirtume, kad šalyje yra trūkumas darbo vietų, žmonės neturi kur įsidarbinti neturi galimybių, nėra jiems suteikiamos galimybės persikvalifikuoti, galbūt įgyti tam tikras kompetencijas ir tada, kaip jūs sakėte, atiminėjimo socialinės tam tikros pašalpos, tada būtų taip. Bet dabar situacija yra kitokia. Turim paradoksą, turime tikrai darbo rinkoje žmonių trūkumą, didžiulį trūkumą, turime įvairias programas, leidžiame lėšas, kalbant apie persikvalifikavimą, kompetencijų įgyjimą, grąžinimą į darbo rinką ir klausimas nejuda iš vietos. Tai valdantieji priėmė tokį sprendimą ir jisai juda į priekį ir pažiūrėsim, koks bus rezultatas.
Vakar 3 metai suėjo, kai buvo išrinktas prezidentu Gitanas Nausėda. Ten beje apklausos rodo, kad trijetuke esate ir jūs, kuriuos norėtų, pavyzdžiui, per kitus rinkimus matyti renkamus į prezidentus. Ką nors apie tai jau galvojate, ar ne?
Na, tiesiog praėjo 3 metai, mes gerbimu prezidentu buvom konkurentai, buvo rinkiminė kampanija, kurią prisimenu aš. Ir manau, kad 24 metais svarbu, kad vėl būtų normali rinkiminė kampanija, tokia būtų aktyvi, kai buvo 19 metais. Žmonės tikrai turėjo galimybę pasirinkti įvairiausių kandidatų, buvo didžiulė konkurencija. Tai svarbu užtikrinti, kad taip ir būtų, būtų blogai, jeigu matėm vakar iš kiekvienų politologų, kur apsako a priori jau, na, čia nesvarbu, kas čia bebūtų, jau kaip ir nugalėtojas yra ir dar kita kadencija, nors ar šita tik tai per pusę persivertė, jau yra garantuota. Tai čia svarbiausias dalykas, kad iš tikrųjų būtų užtikrintas žmonių pasirinkimas, žmonėms galima būtų pasiūlyti realius kandidatus ir mūsų politinė partija, na, turės pasiūlyti savo kandidatą žmonėms į Respublikos prezidento poziciją 24 metais.
O jeigu siūlys jūs partiją, kaip jūs reaguosit į tai?
Na, mano nusiteikimą ir apsisprendimą žino, ir politinė partija žino, tai manau, kad mes kaip demokratinė partija rasim demokratinį sprendimą šio klausimo.
Nepasakysit net, kaip sakoma, vedomą sušaudyti šiandien, ką darysim?
Aš jau pasakęs esu, ne kartą.
Gerai, ačiū Jums, Saulius Skvernelis, Demokratų sąjungos vardan Lietuvos pirmininkas, šiandien buvo mūsų laidos pašnekovas, ačiū visiems, kas klausėsi, iki kitų kartų. Opozicija.